Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi interrompas la serion pri la fervojoj por paroli pri alia vojaĝo, kiu tamen okazis longe antaŭ la fervoja epoko. Nome, en la jaro 1808, germana nobelo vojaĝis dum 3 monatoj tra Svislando kaj poste priskribis siajn impresojn en leteroj al fikcia amiko. Li intensis publikigi ilin, sed pro iuj kaŭzoj tio ne okazis, kaj nur en 1873 el lia heredaĵo ili estis presitaj. Nun la svisa eldonejo Sanssouci ilin reaperigis, kaj oni nun legas ilin kun amuzo. Komparante la siatempajn observojn kun la nuna stato de la pejzaĝo kaj vivkondiĉoj en Svislando. La autoro estis uno el la plej originalaj homoj de sia tempo. Sed kiam li vojaĝis tra Svislando, li estis nur 22 jara, ex-studento kaj ex-oficiro, al kiu la riĉa patro nur cedis modestan monsumon, pro tio ke la junulo antaŭe estis montrinta sin kiel malŝparulo kaj petolulo. Lia nomo estis Princo cae barono Hermann von Pückler-Muskau, cae li vivis de 1785 gis 1871. Lia vivo ne nur estis longa, sed ancao plena de aventuroi. Li voyagiadis dum sia tuta vivo, cae farigis multe legata autoro de voyag prescriboi. Sed crome li farigis faculo por la arrangio de giardenoi au parcoi, cae lia bieno estis considerata kiel modelo. En la lasta mondmilito la biena domo bruligis, cae la parco nun hodiau estas distrancita de la landlimo inter Polujo cae la Germana Demokrata Respubliko. Lia libro pri giardena architekturo ancau estis tre alte taksata en lia tempo. Tamen hodiaŭ tiu interesa persono estas pli malpli forgesita. Sed nun la reeldono de liaj leteroj el Svislando memorigas nin pri li kaj montras la junan vojaĝanton kiel mense viglan, bonan observanton. Kaj krome la libro malkaŝas al ni, kiel klopodiga afero estis tiam la vojaĝado, kiel malalta tiam estis la standardo de la profesia gastigado, kaj ankaŭ kiel malriĉa lando tiam estis Svislando, kiu ĵus estis suferinta multe pro la napoleonaj militoj kaj la okupado de fremdaj trupoj. Nun mi volas doni al vi specimenan legadon el tiu libro, kaj unue tradukas lian priskribon de la Chaux-de-Fonds. Sed mi jam antaŭe devas diri, ke la vilaĝo la Chaux-de-Fonds, kiun tie vidis Pückler-Muskau, ne plu ekzistas, ĉar brulego poste detruis ĝin komplete, kaj hodiaŭ ĝi estas urbo kun tute alia aspekto, sed ĝi restis centro de la horloĝa industrio. Pückler-Muskau skribis:
La Chaux-de-Fonds estas tre ĉarme konstruita vilaĝo, al kiu nur mankas turoj kaj muroj, kaj ĝi estus konsiderinda urbo. La stratoj estas bone pavimitaj, kaj la ŝtonaj domoj plejparte havas 3 etaĝojn. Ili estas senescepte kovritaj per ruĝaj tegoloj, jen avantaĝo kiun tiu vilaĝo havas kompare al la plej multaj svisaj urboj, kies grize malpuraj tegoloj donas al ili mornan aspekton. Oni havas tre ĝojigan impreson vidante en tiu alteco, meze de deserta regiono, tiel belan kaj grandan lokon, kiu dankas sian fondiĝon, samkiel ĝian konservadon, al tre etendita industrio. La plej multaj enloĝantoj estas horloĝistoj, Unu sola entreprenisto fabricas 40 horlogioin in unu semaino. Ni visitis plurain vendeioin, sed ni nenie trovis horlogian artajon, quiu meritus apartan mention. Tamen, oni acceptas mendoin por ciu spezo condice che la fabricado estas mecanique ebla. Oni povas imagi che horlogioi citie estas tre malmulte costai, mi accettis ce Courvoisier argentan horlogion por unu louis d'or.
La bellezza in de Zürich e Bern, nia nobela, autoro ne aparte estimis, sed Genevo tre placis ali, ca li prescribas gin iene.
Genevo superas lau situo, grandezzo cae viglezzo ciuin svissain urboin, ciuin mi vidis. Oni giuas, crome la avantagion, citie havigi al si plida amusagioi cae comfortagioi de la vivo, cae malgrau tio povi viv tenisin pli malmulte coste ol aliloce.
Hodio la vivo in Genevo tamen tutte contraue estes tre multe costa. Ni daurigas.
Existas plurae publicae promeneioi circa la urbo, al cioi bedaurinde plei parte mancas la ombro. Ecte uno el ili, la trei, oni havas belan panoramon de la regiono, cio etendigas inter la Jurasso cae la monto Salev. Supsi oni vidas largian platzon, ornamitan de castanai arboi, en cies meso staras la busto de Russo. Oni trovas in Genevo plida luxo ol nun tempe in la plei multae industriae cae commerciae urboi de la continento, cae ne existas multae objectoi ciuin oni ne povus ac iri citie. Exemple in unu strato estas prescau nur juvelistoi, cies longa vizo de vendeioi pompe efficas.
La plei grandan admiron cenia germana nobelo tamen vecis la peisaggio della alt montaro. Mi eltiras quelca in linioin e lia prescribo della grimpado preter la glazieo della Rodano, quiue tiam compreneble ancora ne existi strato. Pri la supera parto della Valeso lido scribas.
Gis Oberwald oni passas super floricai herbeioi, quie crescas la plei belai miosotoi, quiu mi iam vidis cae rave contrastas alla montoi quiu in incircavas covritae de negio. En Oberwald ni dungis quidiston por atingi la glaceion. Post du hora clopodiga grimpado parte tra negiae campoi ni atingis monteton vid al vide de la glaceio, tio estas pinta amasso de glacio quiu venante de supre plenigas la valon. Majesta cae unica estis la aspecto quiu nin attendis supre post nia grimpado. La oculo malcovras nenion ol colossain nege covritain montopintoin quiui efficas quiel ondoi de colera maro. Blanca vestagio estis sternita sur la tuta naturo cae la bluo de la cielo la sola alterno. Oni credas vidi novan mondon, cae oni vane sercias esprimoin por la nova fremda sento, appena la fantasio povus crei tiel majestan cae timigan grandezon, ciel citie la naturo atingis en sia solezza laboreo en eterna silentado. Neniu vivanta estajo, neniu arbo, neniu planto montras sin en la stoniginta panoramo, neniu movigas olla mistere passantai nuboi.
Ien quelcai el tirajoi e la letteroi el Svislando, mercitai de Princo Pückler Muskau en la jaro 1808. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, notu nian adreson, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15, Svislando. Ni tre shatas ricevi via in correspondagioin. Gis reaudo.